case you missed it.
Akhir tahun dan awal tahun merupakan saat yang tepat untuk melakukan refleksi atau evaluasi mengenai pekerjaan yang telah dilakukan dan proyeksi mengenai apa yang akan dilakukan setahun mendatang. Program konservasi orangutan yang dijalankan Borneo Orangutan Survival, BOS Foundation, mengawali tahun 2020 dengan menetapkan target yang optimistis. Namun belum lama berjalan, pandemi virus corona melanda. Dalam In Case You Miss It kali ini, saya Utami Husin berbincang dengan Dr. Jamartin Sihite, CEO BOSF, untuk menyampaikan refleksi dan proyeksinya. Apa target yang ditetapkan untuk program konservasi orangutan BOSF pada tahun 2020?
Ya, tahun 2019 kita kan masih optimis sekali bahwa berdasarkan pengalaman kita di 2018, 2019 kita susunlah planning kita di 2020 bahwa kita akan lepasin 100 orang utan kembali ke rumahnya, kita akan memaksimalkan pulau-pulau di tengah sungai yang kita punya dan yang kita beli untuk jadi tempat suaka dan pra pelepas liaran orang utan. Jadi ada sekian ratusan ke pulau, ada seratusan ke hutan. Itu planning gede kita di 2019 untuk 2020. Jadi 2020 kita baru lepaskan sekitar 10 orang hutan. Terus Maret itu datang COVID. COVID datang, masuk ke Indonesia, ada case di Depok. Ketika case di Depok terjadi, kita langsung tutup itu program kita. Dalam arti tidak ada orang yang boleh datang, tidak ada pertukaran staff, even dari kantor pusat nggak masuk ke lapangan, karena kami menerapkan One Health System dari dulu. One Health System itu kami bangun sejak awal berdirinya BOSF bahwa ada zoonosis, ada kemungkinan pertukaran penyakit dari manusia ke satwa dan dari satwa ke manusia. Itu yang menjadi dasar kita. Dari situ kita tutup program supaya nggak ada orang utan yang kena dengan catatan semua staff kita sehat. Itu yang kita lakukan. Jadi 2019 Maret nggak ada lagi pelepas liaran, tinggal ngurusin satwa hidup aja.
Begitu langkah-langkah diambil pada awal pandemi seperti menutup pusat rehabilitasi dan kantor, apa sih dampak langsung pandemi terhadap orang utan sendiri?
Dari ke orang utan itu kan punya program tuh Mbak. Dulu dia dipelihara manusia, kita harus rehab supaya dia kembali ke liar, supaya dia bisa belajar di hutan. Dampaknya yaitu beberapa orang utan yang sudah lulus sekolah, yang harusnya sudah kembali ke hutan, itu harus masuk kandang lagi. Beberapa orang utan yang harusnya masuk sekolah hutan, karena ada beberapa orang utan yang sudah lulus dan siap kembali ke hutan, tetap ada di kandang. Jadi one step before free di rumahnya itu stop semua. Kemudian orang utan itu yang harusnya jadwalnya ke sekolah hutan ada 8 jam, kita akan perpendek. Time mereka untuk bermain di hutan itu berkurang. Untuk belajar hidup liar. Kami harus membatasi orang kami. Jadi ketika kami memperlakukan setengah itu nggak boleh masuk, setengahnya lagi masuk, maka kami kan harus menjaga juga orang yang kerja itu tidak overtime dan kelelahan. Sehingga terjadilah penurunan. Jadi 8 jam itu waktu kerja tetap 8 jam. Tapi kan biasanya orang utan itu kan ada 8 jam, 10 jam di hutan untuk belajar liar ya.
Jadi program pelepas liaran orang utan terhenti. Bagaimana dengan orang utan yang diselamatkan?
Kita sempat beberapa kali menyelamatkan orang utan. Jadi ketika di Indonesia, di Kalimantan itu hampir semuanya slow down, activity, ekonomi dan macam-macam. Orang satu itu kan banyak masuk lah, makin mendekat ke kampung. Orang nggak ada lagi orang yang bergerak kemana-mana kan. Ada 3 atau 4 kali kita menyelamatkan orang utan yang datang ke ladang-ladang penduduk. Supaya tidak terjadi konflik dengan manusia, maka tim yang berangkat itu harus menggunakan protokol yang sangat ketat. Jadi pergi ke sana menyelamatkan orang utan itu pakai hazmat dan seterusnya. Terus orang utannya ditangkal, dibius, terus dikembalikan lagi ke hutan yang lain. Orang yang pergi itu walaupun pakai hazmat dan lain-lain itu harus isolasi mandiri 3-4 hari sebelum masuk kerja lagi.
Bagaimana dampak ekonomi dari pandemi untuk kegiatan konservasi ini?
Ya, cari duitnya lebih susah lah, Mbak. Kita sadar lah bahwa orang kan memberikan bantuan, sumbangan kan setelah dia memenuhi kebutuhan needs awalnya dia, toh needs keluarganya kan. Baru mereka memberikan bantuan. Hampir nggak ada lah orang yang berpikir, ah udah deh, gue nggak usah makan 3 hari asal gue bisa bantu orang utan. Itu kecil sekali kemungkinannya. Sehingga yang paling kena dampak di kami itu di fundraising ya. Fundraising yang biasanya kita harus ketemu muka, presentasi, dan cerita gimana kerjaan kita, itu kan berhenti, Mbak. Dan kita butuh sekitar 4 bulan untuk bisa adjust teknologi, untuk menggunakan webinar, untuk menggunakan apapun untuk melakukan fundraising. jadwal saya yang harusnya ngamen ke Amerika bulan berapa itu, bulan 7 bulan 8 kemarin yang harusnya jadi keynote speaker di orangutan konservasi yang ada di Amerika itu berhenti, nggak jadi. Jadwal ngamen berhenti total, nggak bisa keluar kemana-mana kan. Terus di sini juga Indonesia juga kan donor kita kan banyakan dari luar, karena kita kan retail mbak ya, jadi bukan tergantung ke negara yang bantu, bukan tergantung company yang bantu, tapi kita datang ke sekolah-sekolah. Teman-teman kita di Eropa juga punya program seperti itu untuk bantu kita. Nah ini kan semuanya susah mbak. Jadi secara finance kita agak sedikit harus tight money policy lah. Traveling dikurangin, seterusnya lah. Yang penting orang-orang makan dan sehat.
Dari yang diproyeksikan tahun lalu, seberapa jauh hasil yang dicapai pada tahun ini?
Melepaskan orang hutan itu ya kita aktivitinya pelepas liaran kira-kira 10% aja yang terlaksana, nggak sampai ya. Terus kemudian kesehatan satwa kita ya sukses lah, hampir tidak ada yang kena. Terus kemudian satwa-satwa kita nggak ada yang mati dan seterusnya, karena animal welfare dan health itu jadi prioritas kita. Tim kita yang ada di bekerja di hutan semuanya sehat. Dengan kami memperlakukan rapid test di Indonesia kan, untungnya kita bisa dengan mudah mencari rapid test. Dan kita bekerja sama-sama puskesmas, jadi kalau rapid test itu dilakukan, kita bayar, kita biayain kitnya, tugasnya dari puskesmas. Nah kalau ada yang reaktif, itu langsung ditangani oleh puskesmas untuk PCR testnya. Dan sampai berapa kali di 6 bulan pertama itu hampir ada reaktif, tapi di tes ulang PCR dia negatif. Hingga kita bisa pastikan satwa kita aman. Dari fundraising ya kurang lebih 70% lah, kami beruntung lah, 70-80% dari target kami dapat itu menjadi mencukupi, karena kami kan nggak melakukan lepas liaran, jadi kos kami banyak berkurang dalam kos pelepas liaran, dan traveling itu berkurang sangat besar karena memang nggak ada, nggak bisa dilakukan karena pandemi. Jadi walaupun uangnya turun, pengeluarannya juga turun.
Berbicara mengenai konservasi, berarti kita juga berbicara mengenai habitat orang hutan ya, dalam hal ini hutan. Bagaimana tentang hal ini?
Ya kalau dibilang hutan itu aman, nggak ada yang masuk, nggak juga. Karena apa? Kan yang dibangun selama ini orang aman dari COVID kalau dia kena matahari, kalau dia berolahraga, dia sehat kan. Terus kedua, orang-orang kan banyak kehilangan pekerjaan, mbak. Yang kerja-kerja kantoran, yang kerja-kerja di restoran, mereka berhenti semua pada pulang kampung. Sehingga demanding ke natural resources itu menjadi naik kan. Jadi kita bisa kalau balik ke evolusi awal kan. Jadi pengumpul, pergi ke hutan, pergi ke sungai, ngambil ikan buat makan. Hutan ditebang memang berkurang, karena nggak ada yang beli kayu kan. Tapi resources lain di hutan itu ya banyak yang diambil. Karena memang nggak ada lagi tempat sourcing, makanya scarcity of food itu menjadi tantangan pasca pandemi.
Terkait pandemi ini kan ada kabar-kabar yang menggembirakan, ada vaksin, udah mulai vaksinasi. Yang kurang menggembirakan itu ada varian baru virus ya. Bagaimana nih Anda memandang kurang lebih setahun kedepannya lah dengan kabar ini untuk kegiatan konservasi BOSF?
Yang menggembirakan buat kita ada adjustment terhadap kondisi ini. Jadi kami belajar selama kurang lebih 10 bulan ya, bagaimana mensikapi ini nih. Bagaimana kami harus bekerja dengan protokol yang ketat untuk tahun depan. Gak bisa lagi. Kita harus berserah tapi gak boleh menyerahkan. Itu konsep utamanya. Jadi tahun depan itu dalam konteks ini normal, kami akan bergerak dengan aktivitas kami melepas liarkan dan macam-macam, hanya menggunakan protokol yang ketat. Ya alhamdulillah katanya vaksin ada. Tapi kami berpikir setahun ke depan walaupun vaksin ada, protokol itu harus tetap dikerjakan. Karena vaksin datang, virusnya akan beradaptasi lagi, membentuk varian baru dan seterusnya. Ini kan selalu siklus evolusi di dalam kehidupan kan, yang harus dihadapin. Jadi semua orang harus bersikap dengan legowo lah, ada bahwa vaksin iya, tapi protokol tetap harus dilakukan. Tapi yang menarik sebenarnya adalah orang-orang sekarang paham bahwa mengganggu keseimbangan alam, memakan yang nggak harusnya dimakan, itu bisa membuat penularan penyakit dari satwa ke manusia dan sebaliknya. Dulu kan orang nggak pernah percaya apa yang kita selalu sebutkan dengan One Health System itu kan. Ketika BOSF bilang, kita harus pakai konsep One Health System, satwanya sehat, manusia sehat, satwanya sehat. Orang selalu bilang, alah itu BOSF aja itu kurang kerjaan gitu kan. Tapi sekarang dengan pandemi, dengan adanya kelelawar dan macam-macam itu, orang sekarang sadar, oh iya ternyata harus hati-hati nih untuk ngambil makan satwa dari alam dan seterusnya. Sehingga ya menggembirakannya ada vaksin, kita akan bisa lebih bebas berat. Ada varian baru, ya kita harus tetap berhati-hati. Itu aja sih mbak.
Untuk tahun 2021, punya proyeksi baru nggak?
Kita bikin proyeksi baru, Mbak. Kenapa? Karena kan setiap kita melepaskan orang utan kan kita harus tes lagi, evaluasi lagi. Dia itu sudah bisakah dilepaskan? Yang kemarin tak bisa lepas itu kan harus dievaluasi lagi kesehatannya. Dengan resources yang uang masuk ke kami berkurang, maka biaya kalau melepas liarkan orang utan itu harus ada tes kesehatan ulang, itu kan akan membuat kos kami membludak lagi kan. Dengan penerimaan yang tidak terlalu besar, yang nggak bisa mencapai target awal itu, maka 2021 kita melakukan adjustment. Jadi kalau kita tahun 2020 berani bikin target 100, mungkin di tahun 2021 target kita nggak sampai 100, mungkin cuma sekitar 50 maksimal.
Untuk lahan sendiri?
Mencari lahan. Jadi gini, di Kalimantan Timur kami kan melepas liarkan orang utan di HPH restorasi. HPH restorasi itu adalah HPH, itu logging area ya, yang lisensinya dibayar oleh BUSF, itu bisa digunakan sebagai tempat pelepas liaran orang utan. Nah, orang utan ini kan hanya bisa hidup di bawah 700 meter di atas permukaan laut. Itu salah satu syaratnya. Yang di Kalimantan Timur, areal itu sudah hampir penuh. Jadi carrying capacity-nya sudah hampir penuh. Kami berencana di tahun 2021 dan 2022 mengharapkan pemerintah Indonesia mau memberikan lisensi HPH restorasi lagi ke kami. Bukan karena kami mau menambah areal untuk menguasai lahan banyak, tapi lebih ke arah bagaimana orangutan yang ada di pusat rehab itu bisa dilepaskan ke hutan kembali. Yang kami punya 86 ribu hektare itu carrying capacity-nya sudah hampir penuh. Di Kalimantan Tengah, kita bisa melepasliarkan di Taman Nasional dan di hutan lindung. Tapi kami juga masih mencoba mencari satu area lagi yang HPH restorasi untuk bisa dipakai sebagai tempat pelepasliaran orang hutan. Masih ada 400 lagi yang antri di kandang untuk dilepaskan.
Optimisme Anda sehubungan dengan konservasi yang dilakukan oleh BOSF ini?
Optimis harus dibangun lah. Yang bisa membuat kami terus bergerak kan optimis dan harapan itu kan. Kalau itu kami nggak punya, itu kami nggak bangun, maka ya udah menyerah dong. Makanya kita selalu bilang kita berserah sama yang di atas tapi nggak nyerah. 2021 kami punya target kurang lebih 50 lah orang hutan kita akan kembalikan ke rumahnya. Kemudian ada sekitar 20-30 orang hutan kita akan masukkan ke pulau suaka. Jadi orang hutan yang nggak bisa kembali ke hutan hidup sebagai orang hutan liar, maka BRSF itu punya perencanaan mereka akan kita masukin ke suaka yang berbentuk pulau dan hutan. Itu program kami, Mbak. Karena itu BRSF membeli lahan-lahan yang ada di tengah sungai punya masyarakat yang secara tata guna hutan itu bukan kawasan hutan, tapi kita beli untuk kita tanami menjadi hutan dan kita lepaskan orang hutan di sana dalam bentuk suaka ya.
Konservasi satwa liar dan endangered di Indonesia selama pandemi ini, kalau Anda melihat bagaimana gambaran upaya-upaya konservasi itu, apakah sama pukul rata menghadapi kesulitan yang serupa, dan juga proyeksi Anda untuk tahun mendatang bagaimana program-program konservasi untuk berbagai satwa yang dilindungi ini ya?
Saya melihat di 2020 tantangan yang dihadapi kurang lebih sama, dan bahkan beberapa kawan-kawan justru menghadapi lebih parah dari kami ya. Ada beberapa teman-teman yang bergerak di konservasi itu terpaksa harus memotong gaji, merumahkan sebagian karyawan, apalagi kebun binatang lebih parah. Tapi hampir nggak ada yang nyerah. Nah, kami berharap belajar dari 10 bulan hidup bersama pandemi, harusnya semua orang bisa melakukan adjustment dan penyesuaian untuk bisa bergerak maju. Karena kalau semuanya diam, orang hutan nggak kembali ke hutan. Kalau semuanya diam, kegiatan-kegiatan konservasi yang melindungi hutan juga nggak jalan. Saya pikir semua pihak di 2021 akan melakukan terobosan-terobosan, tetapi yang minim resiko penularan COVID. Dan saya pikir itu akan dilakukan semua pihak, semua teman-teman.
Dr. Jamartin Sihite, terima kasih untuk waktu Anda dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.